danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiqqızı. Xəbərlərdə. Ukraynada keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinə görə keçmiş baş nazir Viktor Yanukovicin Rusiya yönlü partiyası irəlidə gedir. Onun rəqibləri isə koalisiyada birləşməyə planlaşdırırlar. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri işə düşdükdən sonra Azərbaycana təzyiqlər daha da artacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev belə deyir. İraqın Mosul şəhərində baş verən partlayışdan azı 40 nəfər həlak olub. İraqın Hakim Şia Alyansı Amerika qoşunlarını dünən Bağdatda Şia məscidində silahsız insanları qətlə yetirməkdə günahlandırıb. Efirdə xəbərlərdir. Ötən gün Ukraynada keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinə görə keçmiş baş nazir Viktor Yanukovicin Rusiya yönlü partiyası irəlidə gedir. Bülüçənlərin demək olar ki, yarısının sayılmasından sonra cənab Yanukovicin regionlar partiyası 27% yığıb. Eks baş nazir Yuliya Timoşenkonun bloku, prezident Viktor Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyası və sosialist partiyası Viktor Yanukovici hökumətdən kənarlaşdırmaq üçün koalisiyada birləşə bilərlər. Avropa Birliyi, Amerika və ATƏT seçkiləri alqışlayıblar və bunların beynəlxalq standartlara cavab verdiyini deyiblər. Avropa Birliyi ümid etdiyini bildirib ki, Ukrayna birliyi yaşmaqda davam edəcək. Prezident Yushchenko deyib ki, Ukraynanın özü qalib gəldi. Seçkidə yalnız bir qalib var, ölkə, xalq. Mən xoşbəxtəm ki, yerli və xarici müşahidəçilər Ukraynanın demokratik seçim etdiyini təsdiqləyiblər. Prezident Viktor Yushchenko. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə deyib ki, Moskva ümid eləyir ki, Ukraynanın növbət hökumətinin Rusiya ilə daha yaxşı əlaqələri olacaq. Rövşən Rahiboğlu mövzunu davam etdirir.
2004-cü il Ukrayna prezident seçkilərinin uğursuz namizədi Viktor Yanukovic ilkin nəticələrə görə parlament seçkilərində səslərin 30%-dən artıq hissəsini toplamış ola bilər. Bazar günü keçirilən mətbuat konfransında Yanukovic partiyasının qəti adlandırdığı qələbəsini alqışlayaraq onun hökuməti formalaşdırmağa hazır olduğunu deyib. Lakin artıq indidən demək olar ki, Narıncı İnqilabın törəməsi olan Bizim Ukrayna partiyası, Yuliya Timoşenkonun bloku və Aleksandr Morozun Sosialist partiyası ilə koalisiya kabineti haqda nəzərdə tutulan razılaşma vasitəsilə parlamentdə əksəriyyətə nail olaraq hökumətdəki öz üstün mövqeyində qala bilər. Timoşenko blokunun seçkidə səslərin 22 və 24% arasında, Sosialist partiyasının isə 8%-ə yaxın hissəsini qazanmaları təxmin edilir. Narıncı hökumətin yenidən vücuda gəlməyini şübhəsiz qərb alqışlayar, Rusiya isə bundan xeyli az sevinəcək. Moskvadakı Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Kreml meyilli siyasətşünas Sergey Markov Rusiya İctimai Palatası nümayəndə heyətinin tərkibində hal-hazırda Ukraynadadır. Şəxsən mən Rusiya nümayəndəsi kimi Regionlar Partiyası, Komünist Partiyası, Natalya Vitrenkonun bloku, Nitak bloku və Litvinin Xalq blokunu özündə birləşdirən bir koalisiya arzulayardım ki, Rusiya ilə əlaqələrin maksimum bərpası proqramını icra etsin. Çox vacibdir ki, gələcək koalisiya ifraçılığın qarşısını almaq imkanında olsun. Çünki ən sabitsizləşdirici amil Narıncı koalisiyanın Rusiyadan Ukraynanı qopartmaq və sözün əsl mənasında yarı bölməyə səy göstərməsidir. Seçkidən əvvəlki proqnozların bir qismində Yushchenkonun əksəriyyətə nail olmaq naminə Yanukovichlə koalisiya yaratması ehtimalı da istisna olunmurdu. Belə ehtimal nəzəri cəhətdən bu gündə mövcuddur və təhlilçilərin bir çoxu hesab edir ki, belə koalisiya həm Qərb, həm də Rusiya tərəfindən alqışlanar.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşəndən sonra Azərbaycana təzyiqlər daha da artacaq. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasında döyüş bayrağının təqdim edilmə mərasimində deyib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri işə düşdükdən sonra bəzi qüvvələr Azərbaycana təzyiqləri daha da artıracaqlar. Bunu Prezident İlham Əliyev martın 27-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasına döyüş bayrağının təqdim edilmə mərasimində bildirdi. Prezident əlavə edir ki, Azərbaycan bütün təzyiqlərə hazırdır və heç kimə ona hansısa göstərişlər, təlimatlar verməyə imkan verməyəcək. Dağlıq Qarabağ probleminə də toxunan dövlət başçısı uzun illər aparılan sülh danışıqlarının uğurlu nəticə vermədiyini söylədi. Prezident bildirdi ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında mövcud olan bu problemin həllini siyasi, iqtisadi və hərbi amillər müəyyənləşdirəcək.
Qarşı tərəf bilməlidir ki, istənilən anda Azərbaycan öz ərazi bölüyünü müharibə yolu ilə həll etməyə qadir. Bunu bilməlidir.
Həmçinin İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan sülh danışıqlarına sadiq qalacaq. Ancaq bununla yanaşı, öz ərazi bütövlüyünün bərpası üçün hər bir varianta da hazır olacaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyir ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin İstanbul görüşünün nəticələri hələ ki məlum deyil. Hazırda ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasprşik Yerivandadır. Oradan Bakıya gəlməlidir. Dəqiq məlumat da bundan sonra olacaq. Nazirin sözlərinə görə aprel ayında Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Passier Bakıya gələcək. Aprelin 4-də və 5-də Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezer Bakıda rəsmi səfərdə olacaq. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun sözlərinə görə, hazırda tərəflər iki ölkə arasında hansı sənədlərin imzalanacağı məsələsi müzakirə olunur. İndi də xarici xəbərlər. İraqın şimalındakı Mosul şəhərində Amerika və İraq qüvvələrinin birləşmiş hərbi bazasında baş verən intihar partlayışından azı 40 nəfər həlak olub. Hücum İraq ordusunun yeni əskərlərini hədəfə alıb. Daha 30 nəfər yaralanıb. Amerika əskərləri arasında zərər çəkən olmayıb. Əl-Qaida ilə bağlılığı olan Mücahiddin Məşvərət Şurası partlayışa görə məsuliyyəti üzərinə götürüb. Bu bəyanatın həqqiliyini yoxlamaq mümkün olmayıb. Bağdatda raket hücumu azı 7 nəfərin qətlinə və 20 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. İraqın hakim Şia Alyansı Amerika qoşunlarını dünən Bağdatda Şia məscidində silahsız insanları qətlə yetirməkdə günahlandırıb. Alyans Amerika qüvvələrini ölkəyə nəzarəti İraq hökumətinə qaytarmağa çağırıb. Ötən gün məsciddə nəyin baş verdiyi aydın deyil. Amerika ordusu deyir ki, Amerika qüvvələrinin dəstəyi ilə İraq qoşunları məscid yaxınlığında apardıqları əməliyyatda 16 üsyançını qətlə yetiriblər. Amma radikal Şia ruhanisi Muqtada Əl-Sədrin tərəfdarları deyirlər ki, Amerika qüvvələri 20 şiəni qətlə yetiriblər. Bağdat əyalət qubernatoru Əl-Tahan deyib ki, 20 şiənin qətli üzrə istintak başlamayana dək o Amerika qüvvələri ilə əməkdaşlığı dayandırır. Əfqanistanın Məzari Şərif şəhərində bir neçə min nəfər nümayiş keçirib. Onlar xristianlığı qəbul edən bir Əfqanın mühakiməsinin dayandırılması qərarına etiraz ediblər. Əbdülrəhmana və onun xəyanətinə ölüm deyə nümayişçilər qışqırıblar. Əbdülrəhman 16 il əvvəl xristianlığı qəbul edib və xaricdə yaşayıb. O, Kəbildə mühakimə olunmalıdır və ölüm cəzası ala bilər. Rəhmanın məsələsi baş prokurora göndərilib və baş prokuror onun ruhi vəziyyətini yoxlamaq barədə əmr verib. Əfqan qanunlarına görə əgər həkimlər Rəhmanın ruhi xəstə olduğunu ruh xəstə olması qərarına gəlir, ona qarşı ittihamlar götürüləcək. Bugün Minskdə keçirilən məhkəmələr bir neçə nəfər xarici vətəndaş barədə müxalifətin icazəsiz yürüşlərində iştirakə görə 15 günlük həbs cəzası çıxardıb. Həbs edilənlər arasında Polşanın Belarusdakı keçmiş səfiri Mariyoş Maşkeviç var. İki Ukraynalı və 3 rus vətəndaşı, o cümlədən hüquq müdafiəçisi Aleksandr Podrabinik də həbs ediliblər. Gürcüstan televiziyasının iki jurnalisti 5 və 15 gün müddətində azadlıqdan məhrum olunublar. Məhkəmələr qapalı keçirilib. Bugün həmçinin 19 mart seçkilərinin nəticələrinə etiraz edən Belarus müxalifətinin onlarla tərəfdarının məhkəmələri keçirilir. Onlar martın 24-ü və 25-ində həbs olunublar. Britaniya deyir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniya İranın nüvə iddialarını müzakirə eləmək üçün martın 30-unda Berlində görüşəcəklər. Bu barədə Britaniya Xarici İşlər Naziri Jacques Stroll Londonda elan edib. Görüş İran məsələsinin Təhlükəsizlik Şurasına göndərilməsindən sonra hansı tədbirlərin görüləcəyi ilə bağlı konsensusun yaradılmasına yönəlibdir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, indi də qayıdaq Azərbaycana. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası martın 31-nə təyin olunub. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkilləri sabiq nazirin stenokardiyadan əziyyət çəkdiyini bildiriblər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirlinin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası martın 31-nə təyin olunub. İşə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə baxılacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımov bildirib.
Cinayətçinin bir tomu zəhmətkeş məktublarıdır. Dövlət başçısına, baş prokurora müraciətlərdir ki, biz bu əməli pisləyirik. Yəni 37-ci illərdə vətən xainlik axtarıblar zəhmətkeşlərin məktubları ilə, dili ilə. İndi həmin proseslər təkrar olur.
Ruslan Bəşirli Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi dövlətin konstitusion quruluşunu dəyişməyə cəhdə və 198-ci maddəsi qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaqda ittiham olunur. Vəkilləri sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin ürək ağrılarından əziyyət çəkdiyini və onun kardioloqla təmin olunmasının vacib olduğunu bildirirlər. Fərhad Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri İradə Cavadova Azadlıq Radiosuna sabiq nazirlə ötən həftə sonu görüşdüyünü söyləyib.
Əlləri sarıdır, demək qan devranı bunu işləmir. Ümumiyyətlə ki, bu adamın müayinəyə, tam komplekslı müayinəyə böyük ehtiyacı var. O analizlər verilməlidir, stasionarda müalicə qəbul etməlidir, kardioloq tərəfindən. Çünki bunun əsas xəstəliyi ürəklə bağlıdır. Öyrənəndə zarafat eləmək olmaz.
Martın 27-sində bir neçə hüquq müdafiəçisini birləşdirən monitoring qrupu toplaşıb və Fərhad Əliyevlə görüşmək üçün rəsmi orqanlara məktub göndərmək qərarına gəlib. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov ötən ilin oktyabrında Cinayət Məcəlləsinin 278-ci hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya zorla saxlama maddəsi ilə həbs edilib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova deyir ki, quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən yeni xəstə müraciət eləməyib. 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə olunan 15 yaşlı Ülkər Əskərovanın vəziyyəti isə yaxşılaşmağa doğru gedir. Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndində quş qripi virusunun yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə elan edilmiş karantin götürülüb. Məlumatı Azadlıq Radiosu Dövlət Baytarlıq Xidmətinin sözçüsü verib. İndi karantin ancaq Ağdamın Bənövşələr kəndində qalır. Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Prezidenti Hüseyn Arabul Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə məktub göndərib. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyən cənab Arabulun sözlərinə görə o məktubda şirkətlə bağlı son zamanlar baş verən hadisələrdən bəhs eləyib. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Böyük ehtimalla ilin sonuna qədər avtomobil benzininin qiyməti bahalaşmayacaq. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Rasim Dədaşov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, hökumət hələ ki benzinin qiymətini qaldırmaq barədə düşünmür. Hökumət rəsmisinin sözlərinə görə Azərbaycanda avtomobil benzini dünya qiymətləri ilə müqayisədə ucuzdur. Bununla belə hökumət hələ ki dizelin qiymətini bahalaşdırıb aradakı fərqi kompensasiya eləməklə kifayətlənir.
Əgər biz distoplivəndə istəsəydik artmazdıq, onda doğrudan səmərəli oldu. Amma biraz artdıq iki dəfə. Çıxır ki, biraz səmərəli oldu, biraz yaxşı oldu. Biz də istəmir, əhali kasıbdır, əhaliyə çox ağır otursun bu.
Bu ilin əvvəlində Tarif Şurasının qərarı ilə dizel yanacağı iki dəfə bahalaşıb, bu bahalaşmadan xüsusilə kənd təsərrüfatı sektorunun ziyan çəkəcəyi proqnozlaşdırılır. Hökumət kəndlilərə yardımı hansı formada edəcəyini hələ müəyyənləşdirməyib. Rasim Dadaşov deyir ki, benzin bahalaşan kimi ona dizel yanacağı qatacaqlar, ona görə də benzinin keyfiyyəti aşağı düşəcək. Odur ki, hökumət bundan qaçmaq üçün ilin sonuna qədər benzini bahalaşdırmaq istəmir. İndi Azərbaycanda avtomobil benzini orta hesabla 1800 manata satılır. Rasim Dadaşov deyib ki, ümumiyyətlə, ilin sonuna qədər enerji daşıyıcılarının heç birinin qiymətini qaldırmaq nəzərdə tutulmayıb.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Ukraynada keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinə görə keçmiş baş nazir Viktor Yanukovicin Rusiya yönlü partiyası irəlidə gedir. Onun rəqibləri isə koalisiyada birləşməyə planlaşdırırlar. Bakı-Tbilisi Ceyhan kəməri işə düşəndən sonra Azərbaycana təzyiqlər daha da artacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev belə deyir. İraqın Mosul şəhərində baş verən partlayışdan azı 40 nəfər həlak olub. İraqın hakim Şia Alyansı Amerika qoşunlarını dünən Bağdatda Şia məscidində silahsız insanları qətlə yetirməkdə günahlandırıb. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Mən burada sizinlə sağollaşıram. Növbət xəbərlər sabah səhər saat 8-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli, Kontekstin bugünkü buraxılışında.